comoara din inimă. Deseori, filmele SF ne-au ademenit să ne imaginăm viața ca pe un test, la finalul căruia o surpriză de obicei colosală urmează a fi dezvăluită. Fără a fi SF, Biblia ne asigură că viața pe pământ este doar un preludiu, test, al vieții eterne cu Dumnezeu. Un test pe parcursul căruia trebuie să ne folosim toate resursele pentru a crede, indiferent de aparențe, că Dumnezeu are controlul și are pregătită o mare răsplătire pentru cei care îi proclamă domnia până la capăt. Despre acest foarte frumos subiect vorbește capitolul 11 al cărții Evrei, pe care ni-l deschide astăzi la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, prin care avem intrare liberă în prezența lui Dumnezeu. Și El administrează relația noastră cu Tatăl. De acolo, care-i partea noastră? Trebuie să credem. Și suntem niște oameni cărora li se cere un anumit fel de credință. O credință pentru mântuirea sufletului, ca să nu ne pierdem. Ceva ce vizează mântuirea sufletului nostru și ceva ce vizează procesul prin care trecem în dobândirea acestei mântuiri. Să nu ne pierdem pe drum. Pentru a intra în acest capitol magnific, este nevoie să păstrăm câteva jaloane, capitolul 10. În ultima parte a capitolului 10 ni se spune să nu vă părăsiți dar în crederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Este o încredere care trebuie păstrată din pricina faptului că există o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încredere care trebuie păstrată și răbdare pentru a dobândi ceea ce ne așteaptă, dar asta numai după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, la capăt de drum. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Nu avem dreptul să acceptăm regresul, să dăm înapoi. Perseverența ne face plăcuți lui Dumnezeu. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dacă ar fi să reluăm aceste versete, ne așteptăm ca în capitolul 11, unde tratează tema credinței, să ni se descrie credința în contextul încrederii, a răbdării, a perseverenței, în care trebuie să așteptăm până la capăt și să păstrăm până la capăt încrederea noastră. Și trebuie să mai găsim credința definită în relație cu Dumnezeu și cu ceea ce ne așteaptă, mântuirea sufletului. Haideți să ne uităm puțin la structura acestui capitol 11. Găsim în ea o definiție a credinței și a rolului ei. Descrierea unor personaje ale credinței, la care găsim două accente. Între ele se pune accentul pe două personaje, pe Avram și pe Moise. Proporțiile de text ne arată că ei au ceva de spus mai mult decât ceilalți și mai sunt câteva comentarii editoriale ale autorului pentru a înțelege rostul lucrurilor spuse. Dacă parcurgem acest capitol, putem să identificăm o definiție și anume, credință înseamnă a trăi și a acționa în ascultare de Dumnezeu, în așteptarea răsplății promise de El, pe care nu o poți verifica, dar de dragul căreia renunți la tot ce ți se cere, inclusiv viața. Și asta se desprinde din analiza personajelor care ne sunt descrise în acest capitol, la care trebuie să ne uităm, pentru că cei din vechime au căpătat o bună mărturie prin felul lor de viață și de trăire. Mai întâi de toate, în versetul 1 ne spune despre încredere în lucruri nădăjduite. Este o anumită contradicție aici în termeni. Mi se cere să mă încred în ceva ce nădăjduiesc. Din viața de toate zilele, nădejdile noastre sunt puse sub semnul întrebării. Pentru că avem o sumedenie de nădejdi și multe dintre ele nu se împlinesc niciodată. Credința ne vorbește despre o încredere în lucruri nădăjduite. Este ceva dincolo de normalul zilelor noastre și a reacțiilor noastre. Încredere în lucrurile nădăjduite care nu se văd, pentru care nu ai niciun control rațional sau senzorial, dar despre care ți s-a spus și ai informații date de Dumnezeu. Credința este întotdeauna legată de ce a spus Dumnezeu, de ceva care în contextul imediat pare a fi altfel decât a spus Dumnezeu. Deci, pe de o parte, trăim într-un mediu care constituie realitatea trăirii noastre, care contrazice ce a spus Dumnezeu și trebuie să credem ce a spus Dumnezeu, dar ceea ce a spus Dumnezeu îi negat de contextul în care trăim. Aceste două elemente, rostirea lui Dumnezeu și contextul în care trăim, au ca rezultat credința ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința este totdeauna legată de ce a spus Dumnezeu, nu de ce îmi imaginez eu că a spus Dumnezeu. În versetele 2 și 3, ni se spune că cei din vechime au primit o bună mărturie și credința celor din vechime este apreciată de însuși Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a mărturisit despre credința lor. Au primit o bună mărturie din partea lui Dumnezeu. Nu din partea unei congregații religioase, nu din partea autorităților, nu din partea lumii, ci din partea lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, credința fiind apreciată de însuși Dumnezeu, este în relație cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu sunt într-un teritoriu nedefinit al misticului, în care nu știu în ce mod trebuie să primesc niște inițieri ca să ajung să cred, ci sunt pe un tărâm sigur și obiectiv care este cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Deci pentru dezvoltarea credinței, informațiile le avem în cuvânt. Sunt sigure, sunt clare, sunt încheiate de multe secole aceste scrieri, stau în picioare și astăzi. Dumnezeu a spus că ele sunt scripturile date de Dumnezeu. Scriptura ne spune în ea însăși că prorocii au scris mânași de Duhul Sfânt și avem aici cuvintele lui Dumnezeu înaintea noastră. Deci, credința își are originea în cuvântul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să-l citim, trebuie să-l mâncăm, cum i-a spus lui Ioan în Apocalipsa, trebuie să-l asimilăm, trebuie să ne încărcăm mintea cu el pentru a dezvolta și pentru a ne susține credința. Versetele 4 și 5 sunt Abel și Enoch, care sublinează faptul că au primit o mărturie din partea lui Dumnezeu că îi sunt plăcuți. Credința lor a fost bună pentru că Dumnezeu a mărturisit aceasta. Nimeni nu ne poate analiza credința cum o face Dumnezeu. Dar fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Ne spune versetul 6, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Obiectul credinței trebuie să fie existența lui Dumnezeu și răsplătirea lui Dumnezeu. Versetul 36 din capitolul anterior ne-a spus că ce aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă în existența Lui, că altfel nu te apropii, dar trebuie să crezi și în răsplătirea Lui. Nu va veni de multe ori să ziceți, Doamne, astea sunt răsplătirile Tale? De aceea, în Evrei, autorul are grijă să ne spună, nu răsplătirile pe care le așteptați voi, ci răsplătirea pe care o dă Dumnezeu și pe care nici măcar nu o pricepeți, nici măcar nu știți cum este, pentru că nu există cuvinte să descrie această răsplătire a lui Dumnezeu. De aceea credința este atât de interesantă, pentru că e alimentată de o nădejde pe care nu o poți descrie, dar despre care spune Dumnezeu. Și când mă uit la Dumnezeu și înțeleg frumusețea lui Dumnezeu, nu-i pricep răsplătirile care mă așteaptă atunci. Dar știu un lucru, Dumnezeu e minunat. Și dacă minunatul acesta de Dumnezeu îmi spune aceste lucruri, că îmi va da o răsplătire, răsplătirea nu poate fi decât minunată. De aia ne apropiem de Dumnezeu prin credință, pentru că nu poți explica, nu știi cum e. Dar știi ceva despre Dumnezeu și îți ajunge. Mai este un lucru, Dumnezeu are grijă să ne dea informațiile necesare. Există o informație generală în natura aceasta creată de Dumnezeu care vorbește despre El și cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și are grijă să ne științeze în mod personal, ca să ne dea indicii pe drum. Noe a avut informația de la Dumnezeu. Nu putea să o verifice. Dar plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot în care să scape casa. Îi era teamă de Dumnezeu. Și din pricina acestei temeri de Dumnezeu, a făcut ce a cerut Dumnezeu, crezând lucrurile care nu se vedeau încă. Și mai avea ceva în obiectiv. Îl interesa casa lui. A făcut un chivot în care să scape casa. Și a scăpat casa din pricina acestei credințe. Teamă sfântă, a fost preocupat, a acționat în direcția cerută. Ni se spune despre el că a ajuns moștenitor al neprihănirii. Deci credința lui a fost apreciată de Dumnezeu. Când ne uităm mai încolo la Avram, a fost chemat să plece în vederea unei moșteniri. Și a plecat de dragul ei fără să știe unde se duce. Dar când ne uităm în versetul 10, vedem că făgăduința dată lui Avram a fost mai mult decât un teritoriu, a fost mai mult decât Isaac. A fost o cetate zidită de Dumnezeu, a cărei meșter este Dumnezeu și care este în ceruri. El a plecat fără să știe încotro se duce, știind că indiferent de unde se duce, nu va găsi de fapt ce a promis Dumnezeu, că ceea ce a promis Dumnezeu e construit de Dumnezeu însuși, că nu-i din această creație și că tot ceea ce face el aici, în această creație și în locul unde se duce, are importanță pentru a ajunge în cetatea pe care a construit-o Dumnezeu. În versetul 11 și 12 ne spune despre puterea lui Dumnezeu în împlinirea promisiunii sale prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămizdească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Mulți întreabă, cum adică a crezut Sara că ea o râs până în ultimul moment? Dacă ar fi să analizăm credința Sarei, trebuie să ne uităm la un proces de acumulare și la un moment în care Sara îi răspunde Domnului, Doamne, cum să se mai întâmple așa ceva? Era chiar înaintea evenimentului. Zice, Doamne, cum să se mai întâmple așa ceva? Pentru că eu nu mai pot zămisli. Dar numai atât. Domnul meu, bărbatul, e neputincios, îi spunea Domnului. Aceasta ne spune că Avram se împăcase cu gândul că Ismael va fi și nu mai avea relații intime cu nevastă sa. Și atunci Domnul îi spune lui Avram încă o dată că va naște un fiu peste un an în fața lui nevastă sa. Ea a fost cea care a crezut atunci. De aceea s-a născut Isaac. A venit momentul în care a crezut, în care nu s-a îndoit și avea 90 de ani. Puterea lui Dumnezeu este aceea ca dintr-un om aproape mort. Versetele 13 la 16 sunt un comentariu care vine să întărească ideea că obiectul credinței este nu aici, ci dincolo. Apostolul Pavel spune în Corinteni acest lucru în felul următor. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Uitați ce ne spune de cei enumerați până aici. În credință au murit tot aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Faceți un exercițiu de gândire. Care sunt proiectele dumneavoastră? La ce vă gândiți mai mult? Pavel ne îndeamnă să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. În ce ne planificăm viitorul? Care sunt termenii în care vorbim? Mergem în cutare cetate, vom câștiga și vom avea bani și vom face așa și așa. Zice Iacov, în regulă, dar spune, adaugă la aceasta dacă va voi Domnul. Vrem să ne construim o casă, vrem să ne cumpărăm un apartament, muncim pentru asta, facem aceasta, vrem să ne realizăm copiii, să crească odată, să vedem la casele lor și așa mai departe. Sunt toate obiective legate de ținutul acesta în care suntem pentru o vreme. Scriptura ne atrage atenția de oamenii credinței și oamenii credinței vorbesc în termeni aceștia, suntem în așteptarea unei patrii cerești. Planurile mele sunt din pricina faptului că mă întâlnesc cu stăpânul meu, că mă duc în acea direcție. Pentru mine nu se apropie moartea, pentru mine se apropie întâlnirea cu stăpânul acela în care am crezut și care mi-a promis, spunându-mi, intră în bucuria stăpânului tău. Aceluia care mi-a spus că are sens să lupți în condițiile acestei vieți, pentru că celui ce va birui îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie împreună cu tatăl meu, pentru că și eu am biruit, zice Hristos, și stau pe scaunul lui de domnie. Moartea pentru noi este momentul intrării în glorie. Nu trebuie să ne temem să vorbim despre cer, despre împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ne focalizăm gândirea cu privire la acea patrie cerească. Noi trebuie să vorbim și din vorbirea noastră oamenii să deducă și să le fie clar că suntem străini și călători pe pământul acesta. Dar dacă credința noastră nu este în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, vom vorbi despre alte lucruri, vom avea alte preocupări, altele vor fi valorile noastre, altele vor fi lucrurile care ne animă. Cei ce vorbesc în felul acesta, arată destușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Observați? Făgăduința dată lui Avram a înțeles-o el ca fiind mai mult decât un teritoriu pe pământ, mai mult decât fiul său. A înțeles chiar că fiul care urma să se nască din Sara, Isaac, este o verigă importantă ca Dumnezeu să-și poată împlini făgăduința față de el și față de întreaga omenire. Ei, acesta e paradoxul credinței. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a dus jertfă pe singurul lui fiu. Credința în Dumnezeu, în mintea lui Avram, și trebuie să o analizăm pentru că trebuie să învățăm, este de așa fel încât Avram este gata să asculte de Dumnezeu după ce a înțeles că Isaac este modul în care Dumnezeu își împlinește promisiunea față de el. Prin el avea să vină Hristos mai târziu. Și stă în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi zice: du-te și adu jertfă pe cel prin care îmi împlinesc făgăduința pe care ți-am dat-o față de tine. Când a fost pus la încercare, Avram a adus jertfă pe Isaac. Noi știm că n-a ajuns să-l omoare, dar este ca și cum l-ar fi adus, pentru că a fost gata să o facă. Ei, cum înțelegeți asta? Avrame, ceea ce-ți promit e mai mult decât tot ce-ți imaginezi. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Îți promit o patrie în ceruri împreună cu mine. Ca să te aduc acolo, trebuie să naști un fiu din Sara, căci prin el va veni împlinirea promisiunii. Și Avram înțelege și renunță la tot din viața lui pentru a primi făgăduința lui Dumnezeu. Și după aceea Dumnezeu vine și zice: acum du-te și adă jertfă cel prin care împlinesc promisiunea. Nu este altul. Sigur, noi ne facem scenarii și Avram a făcut. Avram a fost gata să aducă jertfă, chiar veriga prin care Dumnezeu urma să împlinească promisiunea sa. Dar în 19 avem argumentele lui Avram pentru ceea ce credea. Știa că Dumnezeu poate învia din morți, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Avram a înțeles un lucru esențial. A înțeles învierea morților. A înțeles că Dumnezeu își împlinește promisiunea de a locui el într-o patrie cerească prin învierea morților. Că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Se gândea că Dumnezeu îl va învia din morți și că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Știa că Dumnezeu poate învia din morți și acesta e lucru esențial pentru a crede că există o patrie cerească, cu o cetate locuită de oameni. Dacă oamenii mor și sunt buni morți, pentru cine e patria aceea cerească? Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, al lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov și al tău. Un alt personaj pentru care este alocat proporții mai mari este Moise. Moise a zis: mai bine rob decât bogățiile Egiptului. Sărac să ajungi, lipsit să ajungi. Ești bogat pentru că Hristos e bogăția care ne-o dă Dumnezeu. În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Moise a înțeles că rob în Egipt e mai mult decât să fii prinț în Egipt. Pentru că acea calitate de rob era poporului lui Dumnezeu. Obiectul credinței lui Moise nu a fost țara Canaan, ne spune în versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise, când a plecat din Egipt, a știut că ținta lui este patria cerească. Și de aceea, pentru el au fost dulci ocările lui Hristos, care s-au bătut și asupra lui, din pricina credinței în Dumnezeu. A crede înseamnă să te comporți ca și cum ai fi văzut ceea ce nu se poate vedea. Ca și cum ar fi o realitate ceea ce ți s-a comunicat și te încrezi în acea realitate ca și cum ai verificat-o, deși n-ai verificat-o. Atât de mărețe sunt cuvintele acestea. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Marea binecuvântare care ne așteaptă, frați și surori, este momentul în care îl vom vedea pe Dumnezeu. Dar acum aici ni se cere să ne comportăm ca și cum l-am fi văzut deja și să rămânem neclintiți în mărturisirea noastră. Credința te face să asculți de Dumnezeu. Când Dumnezeu îți poruncește, nu pui întrebări, ci faci ce îți poruncește. Pentru că ne spune El în Ioan, cine va ajunge să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaște să vadă dacă învățătura este de la Dumnezeu. Primul pas este când ai priceput că Dumnezeu îți cere ceva. Fă ce îți cere Dumnezeu. Și dacă nu pricepi. Și dacă nu-i logic pentru tine. Și dacă e o prostie în mintea ta. Vei ajunge să înțelegi logica și frumusețea a ceea ce n-ai priceput. Dar ai bunăvoință. Lasă ca teama sfântă a lui Noe să fie în inima ta. Și ascultă de Dumnezeu. Și fă ce spune Dumnezeu. Nu lăsa ca mintea ta idolatră să te împiedice să-L cunoști pe Dumnezeu. Să te blocheze în acțiunea în direcția lui Dumnezeu. Nu lăsa ca plăcerile și poftele tale să te țină înapoi și să nu te apropii de Dumnezeu și să nu-ți mărturisești încrederea în El. Versetele 33 la 38 din capitolul acesta ne sunt descrise două feluri de lucruri care par contradictorii în sine. Biruințe extraordinare și suferințe de nedescris. Sunt aici o mulțime de oameni ai credinței. Prin credință au cucerit de ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gura leilor, au stins puterea focului, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii, ca să dobândească o viere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea. Știți cum se făcea izbăvirea? Închină-te în fața acestui zeu. Au preferat să moară decât să primească izbăvirea. Și acum cealaltă fața monedei. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, dați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, pribegind îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Dragii mei, creștinismul nostru e prea ușor pentru că ne merge prea bine. Avem prea multe oferte, prea multe facilități, suntem prea mofturoși și prea nemulțumitori. Unde-i mulțumirea aceea a lui Naomi când vine Rut seara cu un pumn de grăunțe prăjite și stau și se bucură că au ce mânca. Și nu-i nicio urmă de nemulțumire și de răzvrătire, ci doar laudă la adresa lui Dumnezeu din toată ființa lor în urma marilor încercări prin care au trecut prin viață. Aceste două feluri de lucruri nici măcar nu sunt valoroase în sine. Pentru că versetul 39 și 40 ne spune, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor și pentru toate aceste lucruri prin care au trecut, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Făgăduința ține de lucrurile nevăzute. Dar în capitolul 12 ne va spune că cei care au murit în credință le-au văzut deja. Cei care și-au încheiat alergarea au ajuns la țintă, au intrat în răsplătire. Noi doar ne-am apropiat de ei, ne spune acolo. Care este rostul acestor biruințe și suferințe însă descrise aici? Sunt modalitatea lui Dumnezeu de a ne ține în credință. Noi avem o credință pentru mântuirea sufletului și nu dăm înapoi ca să ne pierdem. Și că această credință să fie menținută și să fie vie în viața noastră, cel care o întreține este Dumnezeu pe de o parte și pe de o parte noi. Dumnezeu o face prin încercarea credinței noastre. Și viața trebuie privită ca o încercare la care ne spune Dumnezeu. Prin această încercare, Dumnezeu ne testează credința și ne crește credința. Dacă nu suntem încăpățânați, dacă nu începem să ne certăm cu Dumnezeu, să-i punem noi întrebări, să-L punem noi la treabă. Uneori, Dumnezeu ne întreține speranța în urma biruințelor. Când ne căpătăm înapoi bolnavii pe moarte, când biruim, când ne binecuvintează cu lucruri materiale. Uneori, în felul acesta, Dumnezeu ne întreține tonusul, ne dă încredere și mai ales la începutul credinței, ca să nu ne dezechilibrăm prea repede, să dăm înapoi. Apoi o face și prin altfel de încercări, prin astfel de suferințe despre care am citit aici. Dar prin toate acestea, El ne ține pe drum. Credința este o problemă de lucruri nădăjduite. Care sunt lucrurile nădăjduite de tine? Este o nădejde de izbăvire de pedeapsa finală a lui Dumnezeu și de răsplătire. Este ceea ce nu se vede încă, dar care trebuie crezut. Pentru că sursa informațiilor date este cuvântul lui Dumnezeu și în spatele lor este Dumnezeu însuși. Credință, dragii mei, haideți să ne analizăm. Înseamnă să trăim și să acționăm în ascultare de Dumnezeu. Să trăim, avem un caracter în ascultare de Dumnezeu, să acționăm în ascultare de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu este clară, sunt poruncile Lui, le avem în Scripturi, le cunoaștem, sunt în conștiința noastră. Este o trăire în așteptarea răsplătirii promise de El, care ține de patria cerească, nu de contextul acesta. O răsplătire pe care nu putem verifica, dar de dragul acestei răsplătiri, pe care nu putem verifica, trebuie să renunțăm la tot ce ni se cere să renunțăm, inclusiv la viața noastră. Este o tensiune între acea realitate nevăzută și cea imediată. De aceea, capitolul 10 ne-a pregătit și ne spune, ne trebuie încredere, ne trebuie răbdare, perseverență, ca să păstrăm până la sfârșit tonusul necesar. Întotdeauna e așa. Și credința aceasta o verifică Dumnezeu în viețile noastre. Nu noi suntem aceia care spunem că e bună sau rea. Trebuie să primim din partea Lui mărturia că suntem plăcuți Lui. Deci, relația noastră cu Dumnezeu este mediată de Marele Preot care e în cer, de Hristos. Iar nouă ni se cere credință. Pentru că realitatea promisă spre care ne ducem nu putem verifica, iar contextul acesta o contrazice. Și totul este o problemă de a crede ce spune Dumnezeu și numai El. Nu teoriile mele, nu filozofii, nu religiile. Dumnezeu în cuvântul Lui. Și prin aceasta primim mărturia că îi suntem plăcuți și avem nevoie de ea ca să mergem îmbărbătați mai departe. Frații mei, ce să zic altceva de când ne spune Dumnezeu? Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Amin.
Comoara din inimă.